Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u još jednu emisiju Riznica znanja. Ako i danas budete s nama na zanimljivim putevima znanja, moći ćete čuti nekoliko zanimljivih sadržaja. Evo i detalja. I danas vas posjećamo na neka književna djela koja bi trebalo ponovo da pročitate. U našoj rubrici Stare knjige, nova iščitavanja zajedno čitamo roman Jakova Ignjatovića, Večiti mladoženja. Znate li koja su ljekovita svojstva žalfije? U Riznici znanja dajemo odgovor. Saznaćete i kako kaktusi žive bez vode. Riječ je o biljkama koje rastu u Sjevernoj i Južnoj Americi, a u Meksiku su najveći i najraznovrsniji. Gaje se kao ukrasne biljke, a pojedine vrste se upotrebljavaju i za proizvodnju lijekova, pića i slatkiša. U današnjoj emisiji otkrićete više o svjetionicima. Možda niste znali, ali oni su se gradili još u 7. vijeku prije naše ere. To su teme o kojima govorimo ovog jutra, pa ako vas zanimaju, ostanite uz Radio Republike Srpske i Riznicu znanja.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Ljubitelji pisane riječi, vjerujemo, uživaće u narednim minutima. U redovnoj rubrici Stare knjige, nova iščitavanja posjećamo na roman Večiti mladoženja Jakova Ignjatovića.
Stare knjige, nova iščitavanja. Jakov Jaša Ignjatović, Večiti mladoženja. Pisac koji je krajem književne epohe romantizma u članku Pogled na književstvo anticipirao mnoge karakteristike srpskog realizma, Jakov Ignjatović, rođen je 1822. godine u Sant Andrej kod Pešte. Preminuo je 1889. godine u Novom Sadu. U 1860. godine Ignjatović je nakon više istorijskih romana zanemarljive literarne vrijednosti napisao prvi realistički roman u srpskoj književnosti Milan Narandžić. U ovom i ostalim romanima sa specijalnim motivima Čudan svet, Trpen spasen, Vasa rešpekt, Večiti mladoženja, Stari i novi majstori, Patnica, Ignjatović se na znalački način bavio istorijom običnih ljudi. Pišući o svojoj savremenosti, on je uspijevao da razdvoji banalno i prizemno od svega što je značajno za život i u životu zanimljivo. Roman Večiti mladoženja objavljen je 1878. godine. To je kazivanje o dvije generacije. U prvom dijelu opisan je život uglednog trgovca Sofre Kirića, marljivog i poštenog čovjeka koji je umeo da stekne i da stečeno sačuva.
Gospodar Sofra bio je nizak čovjek, no temeljan. Jakih pleća i prsiju, trup dugačak, a noge vrlo kratke, malo ugnute kao levče. Ruke dugačke, jake, vidi se, od detinjstva teško radi. Pojako grbav, poveći nos, oči velike, crne, jaki brkovi obrve, kosa vrana, gusta, cijela glava kao da je u Mesopotamiji iznikla, impozantna, no bi trebalo da je za nju znatna dužina ostalog tela, ta ovako je samo kontrast. Ja sam bio siroma. Učio sam i bakaluk i trgovinu. Teško mi je bilo do 3000 doći. 20 godina je trebalo da sam mogao reći: imam načisto, bez duga, 3000 forinti. No, kako sam do toga došao, onda je sve od sebe dalje išlo. 5-10 hiljada, pa i više.
Nizanje detalja, jednako zanimljivih kao i neinteresantnih, opisi karakteristični za ovog pisca srpskog realizma odvajaju Ignjatovića od ostalih, njegovom blagošću i ironiji kojom ispunjava stranice najboljih svojih dijela. Ironija je naglašena naročito u drugom dijelu Večitog mladoženje, u gradnji glavnog lika romana Šamike. Pisac je Šamikin lik i ponašanje ironizirao da bi zaobišao tragičnost kao osnovnu karakteristiku njegova života.
Šamiki su na znamenju nadenuli ime Samuil, a kada su ga krstili, dobio ime Aleksandar. No gospodar Sofra skopčao je oba imena i dobio treće, Šamika. Šamika je lepog uzrasta i lica, ponašanja bez svake zamjerke. Gde se pijanči, tu njega niko nije mogao vidjeti. Svud je bio primljen, svud su ga voljeli i profesori, i građani, i oficiri, i dame. U nošnji je bio pravi dendi, u ponašanju džentlmen. Dobar, iskren drug, pun požrtvovanja za prijatelja. Šamika neka uči škole, daću ga za fiškala. Kada se porodica osula, svoje nadnja bila još u Šamiku. On je već pravnik, nije šala, bogatog oca sin, pa jurista, kućeš lepšeg života. Sad je Šamika, Sleme, gleda otac u njega kao u zenicu.
Ignjatović je svog vječitog mladoženju izvajao tako da izgleda kao da Šamika i nije svjestan ispraznosti svoga položaja i besmislenosti uzmicanja pred stvarnosti. Šamikino neprestano odgađanje dana ženitbe povezano je komikom i tragikom. Nalaženje neprestanih izgovora uoči ženitbe postaje konstanta ovog lika i radnje romana i podstiče i na radost i na tugu pri pomisli na Šamikinu sudbinu.
Šamika, takav mladić, opet nije se nikad mogao ženiti. Ne da nije hteo, no baš nije mogao. Kad svrši prava, dođe kući, ocu suze na oči od radosti. Sad i otac radi samo da ga dobro oženi. Neće ga ganjati koju da uzme, ostavit će mu u to slobodnoj volji. Šamika je bio dobra srca, samo što mu je karakter falio i to važno. Šamika se ne može ženiti. Prvo što ne može je zabrati i za sebe i za roditelje. Zatim jer je tužan zbog majčine smrti. Dakle, falila je njemu muška crta što se nikad ne može oženiti. Ide za ženitbom, ali ne može. Ostaće ženitbe tantalus. Ženske vazdan oko njega, ali kada hoće da prihvati, svaka izmakne. Sa njim su razgovarale ženske, ne kao sa muškim, no kao sa ženskim.
No, Šamika, hoće li biti je da reći što? Čujem kud odlaziš, pa de, uzmi ma koju koja ti se dopada.
Ovde, otac, teško će biti.
Zašto?
Znaš, svud sam dobro primljen. Ako uzmem jednu, zamerit ću se jednoj, a ako drugu drugoj. Samo bih neprijatelje stekao. Ba da ba, neću nigde da se zamerim. Oženit ću se, ali sa strane.
Vidite, otac, na strani se ne mogu oženiti. Devojaka dosta, sve hoće za mene. Ali njihovi ocevi odmah pitaju šta imam, šta ti imaš. Hoće da dođu, da ispitaju.
Šamiki opet dođe volja svoje galanterije provoditi među damama bez obzira na godine. To je žalosno kod momaka da, kada su mladi, ne misle da će ikad omaturiti. Kad omature, još se drže za mlade. Sad Šamika, kad sedi među mladim devojčicama, izgleda kao među ljubičicama zasađen hren.
Tragičnost Šamikinog neprestanog uzmicanja pred odlukom o ženitbi naročito je potencirana u njegovom prijateljskom odnosu prema djevojci Juci Sokolović. Thank you.
Ivica sve slabija. Šamika je uzeo jako k srcu njenu nevolju. Veća mu je bilo žao nego ikome. Juca se divi veliku dušu Šamike kad ima toliko strpljenja kod bolesne devojke. Izrodi se među njima nežno prijateljstvo. Juca gleda ukočena na brata. Brat priđe, počne joj maramom zrak rediti da joj lakše disati. Kad umrem, obucite me u venčane haljine. Jedva je razumeo šta govori. Opet gleda na brata.
Ubili ste me.
Strese se i dušu ispusti. Šamika iskreno žali za Jucom.
Analizirajući dušu svojih likova, pa ni Šamikinu, Ignjatović je uspio da čitaocu predoči sve ono što oni osjećaju. Naivnost i jednostavnost u pričanju osobine su Ignjatovićevog stila. Opisi likova i naglašavanje njihovih osobina, karakterističnih za povezanost svih tih detalja, mogu se izdvojiti gotovo u svakom dijelu romana Večiti mladoženja. Osim toga, Ignjatović je pokazao izraziti smisao za opise avantura, čija je funkcija također bila da se što vjernije oslika život jedne epohe. Avanturom on predstavlja i najjednostavnije doživljaje svojih likova, osmišljajući tako, uz izvjestan humor, njihove naizgled banalne životne priče.
Putuju dok ne dođu u Varošen. Tu će se još jedared odmoriti, pa onda upravo do Krakova na Vašar. Sad padne na um gospodar Sofri da je zaboravio kući pisati. Otkako je otišao, nije još pisao. Doduše, u košici je mislio pisati kako je iz Čarde otputovao, ali je zaboravio. Sad sedne da piše. Pišu i Čamča i Krečar. Ali Čamča nije predao pisma.
Ove i slične epizode o avanturističkim putešestvijima i vraćanjima potkrijepljena su isticanjem prijateljstva među trojicom nazovi svjetskih putnika Sofre, Krečara i Čamče. Ta prijateljstva i pričanja o majci kao najbitnijem dijelu jedne porodice čine okosnicu Piščeva stava prema životu. A književnost se pri tome javlja kao spomen, kao dio vječnosti ili misli o neprolaznosti.
Ta dva čoveka još krepe duh gospodara Sofre. Krečar dobrotom, iskrenošću. Čamča svojim električnim duhom budi uspavane živce Sofrinog života. Dolaze da mu iz glave izbiju tugu posle ženine smrti.
Epizode o sporednim likovima, gomilanje realističkih detalja podređeni su Ignjatovićevom stilu, čije su glavne karakteristike inače spoljašnja karakterizacija likova, formiranje dramskih scena u dijalogu, humor, opisi enterijera, i jednostavnost pričanja u pripovjednom, prezentu ili futuru.
Šamiki je već 70 godina. Dobije od Jedared groznicu. Za 14 dana umre. Ukop lep. Njegove nesuđenice, njihove kćeri, unuci, pratili su ga. Šamika je sav svoj metak potrošio. Iscrpelo mu se imanje baš pred smrt. No, taj metak utrošen je u galantne stvari koje su pripomogle devojkama udati se. Utrošen je u udadbe. Sve su srećne koje je Šamihina reč blagoslovila. Njegove pitomice idu svake godine na njegov grob i ovenčaju ga cvijećem. On je to i zaslužio. Pitomice zahvalne digle mu spomenik, urezali mu na ploči pokraj njegovog imena večiti mladoženja. Nije postidno.
Riznica znanja.
Kako kaktusi žive bez vode? Sve biljke i sva živa bića nastanjena u pustinji prisiljena su da se naviknu na život s vrlo malo vode. Zapravo, ono biće koje ne može riješiti taj problem ne može ni preživjeti. Kaktusi ne žive bez vode, već vrlo uspješno preživljavaju duge periode bez kiše. Biljke koje rastu pod uobičajenim uslovima života troše mnogo vode. Lišće preuzima vodu iz soka, pa voda kroz lišće isparava. Kaktusi žive bez lišća. Stabljike su takve da je vrlo malo površine izloženo direktnim sunčevim zracima. Kaktus gotovo da ne ispušta vlagu. Osim toga, stabljike su debele, tako da se u njima voda nagomilava, a presvučene su debelim pokrivačem, pa je voda tako još bolje zaštićena. Kaktusove bodljike odbijaju žedne životinje koje bi se mogle napojiti iz njegovih spremišta vode. Na taj način, neki od najvećih kaktusa mogu i po 2 godine živjeti bez vode. Kaktusi su zapravo biljke cvjetnice s cvjetovima koji se razvijaju u plodove sa sjemenom. Cvjetovi najvećeg broja kaktusa su lijepi, svjetlo-žute, crvene i purpurne boje. Postoji više od 1000 vrsta kaktusa. Rastu u Južnoj i Srednjoj Americi, Meksiku i jugozapadnom dijelu SAD-a. Vrlo su različiti od najmanjih koji rastu pri zemlji do divovskih koji mogu dostići visinu od 10 do 22 metra. Od soka kaktusa prave se lijekovi i pića, a od stabljika i plodova prave se ukusni slatkiši. Zapravo, neki manji kaktusi se uzgajaju i u vrtovima i cvjetnjacima. Prilikom sadnje u posude, neophodno im je osigurati dobar odvod vode. Ljeti kaktuse treba zalivati svaka 4 dana, a zimi svake 2 sedmice. Thank you.
Riznica znanja.
Sada ćemo se upoznati sa jednim prirodnim antibiotikom koji se koristi i kao začin. Riječ je o žalfi, a još je zovu i kadulja. Liječi mnoge bolesti, čisti krv, jača živce, pomaže kod svake vrste prehlade i bolesti želuca. Upotrebljava se i protiv oboljenja bubrega i protiv noćnog znojenja.
Herbateka. Čaj od žalfije koristi se kod upale grla, ždrijela, promuklosti, upale unutrašnjih organa i gljivičnih infekcija. U medicinskom smislu, žalfija je antibiotik širokog spektra. Primjenjuje se i za regulaciju znojenja, kod toplotnih talasa u klimaksu, za jačanje nervnog sistema, za pročišćavanje jetre, te kod reumatizma. Listovi žalfije su korišćeni za čišćenje zuba i desni, a danas se često ekstrakt ove biljke dodaje u paste za zube. Upotrebljava se i kao začin u kulinarstvu. Utječe i na procese varenja i lučenja žuči. Žalfija se primjenjuje za relaksaciju, kod nervoze, napetosti i vrtoglavice. Koristi se i kao tonik kod umora, oslabljenog imuniteta, slabe memorije i koncentracije. Žalfija je sastojak krema protiv raznih infekcija kože i šampona protiv peruti. Kako djeluje žalfija? Žalfija djeluje antiseptično, pa se primjenjuje za ispiranje grla kod upala i afti. Smanjuje lučenje znoja i pljuvačke. Žalfija je prirodni konzervans jer djeluje antimikrobno. Zahvaljujući svojstvu da sprečava razvoj virusa, primjenjuje se i u mastima protiv herpesa. Koristi se i za inhalaciju kod astme, bronhitisa, ali kod infekcija disajnih puteva. Kako se konzumira žalfija? Žalfija se koristi u vidu čaja, tinkture i etarskog ulja. Za unutrašnju upotrebu, kašika čaja žalfije se prelije šoljom vode i kuva 3 do 5 minuta, a za spoljašnu primjenu, ispiranje i dezinfekciju se ne kuva, već se čaj žalfije prelije ključavom vodom, poklopi i ostavi da odstoji pola sata, poslije čega se procjedi i ispira nekoliko puta dnevno. Ne smije koristiti trudnice, dojilje i epileptičari. Žalfija može prouzrokovati mučninu, povraćanje i vrtoglavicu.
Riznica znanja.
Možete li zamisliti auto put bez saobraćajnih znakova koji će opomenuti vozača na opasna mjesta, raskrsnice, krivine, na približavanje gradovima i naseljima? I na morskim putovanjima potrebni su takvi saobraćajni znaci i putokazi, a jedan od njih je svjetionik. Njegove se svjetiljke pale i gase da bi pokazale mornarima put u luku, da im označe njihov položaj na moru ili da im skrenu pažnju na opasne sprunove. Prvi svjetionici bili su niske kule na kojima su postavljene metalne košare pune zapaljenog drveta ili uglja. Te su kule ljudi počeli graditi kada su se počeli brodovima otiskivati na more prije mnogo hiljada godina. Ne znamo tačno kad se to dogodilo, ali znamo da se već u 7. vijeku prije naše ere u Dardanelima uzdizao poznati svjetionik. Najčuveniji svjetionik bio je mramorni Faros u Aleksandriji u Egiptu. Dobio ime po ostrvu na kojem je podignut, a ubrajali su ga u 7 svjetskih čuda. Od 3. vijeka prije nove ere, vatra koja je plamtjela na njegovom vrhu pokazivala je brodovima put u Aleksandriju. Rimljani su gradili mnoge čuvene svjetionike, međutim i da su sačuvani, izgledali bi maleni i bijedni u poređenju s današnjim. Danas gotovo svaka zemlja koja ima izlaz na more ima posebnu službu koja gradi i održava svjetionike. Svjetionik se može zidati i od tvrdog kamena kao što je granit ili beton obložen kamenom, a može biti i od armiranog željeza ili čelika.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Ognjen Jotanović i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Draško Ratković i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrala Tatjana Ćorković, emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.